Abdulaziz Komilov Amerika Qo'shma Shtatlari elchisini qabul qildi. 1 iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Amerika Qo'shma Shtatlarining favqulodda va muxtor elchisi Pamela Leora Spratlenni qabul qildi. Tashqi ishlar vazirliklari matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, suhbat davomida ikki tomonlama munosabatlarning joriy masalalari, xususan turli darajalardagi O'zbekiston-Amerika Qo'shma Shtati bo'lajak uchrashuvlarining jadvali va kun tartibi muhokama qilingan. Muzokaralarda xalqaro mavzular yuzasidan fikr almashilgan. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.